რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. პაკისტანის სენატის თავმჯდომარის მოადგილეზე თავდასხმისას 25 პირი დაიხოცა. ევროკავშირში უვიზოთ მოგზაურობა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია უკრაინის რუსეთის იმპერიასთან გაყრას ნიშნავს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პედრო პოროშენკომ. ტრამპი რუს და უკრაინის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მოსკოვს და კიევს მშვიდობისკენ მოუწოდებს. სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პაკისტანიდან იტყობინებიან, რომ თავს დაესხნენ მაღალი რანგის კანონმდებლის ესკორტს, როცა ის მგზავრობდა სამხრეთ-დასავლეთ ბალოჩისტანის პროვინციაში. თავდასხმის შედეგად 25 პირი დაიხოცა. პაკისტანის სენატის თავმჯდომარის მოადგილემ მაულანა აბდულ ღაფურმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მან მცირე დაზიანება მიიღო. ადგილობრივმა ტელევიზიამ გადასცა კადრები, რომელზეც მოჩანს ღაფურის ძლიერ დაზიანებული ავტომობილი. აფეთქება გამოიწვია გზაზე დამონტაჟებულმა ნაღმმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პედრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია უკრაინისთვის ამ ქვეყნის რუსეთის იმპერიისგან გაყრას ნიშნავს. პოროშენკომ 11 მაისს განაცხადა ამის შესახებ. მას მერე რაც გაფორმდა დოკუმენტი უკრაინის მოქალაქეთათვის ევროკავშირის შენგენის ზონაში მოგზაურობის გაიოლების შესახებ. უკრაინა შინ ბრუნდება 300 წლის მერე, განაცხადა პოროშენკომ და ამ მოსაზრებას ფილოსოფიური თვალსაზრისით განმარტა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გამოაქვეყნა ფოტოები, რომლებიც გადაიღო უკრაინის და რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატებთან შეხვედრებისას და მოუწოდა ორ სახელმწიფოს დაამყარონ მშვიდობა. გუშინ ერთსა და იმავე დღეს შეხვედრები მქონდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან პავლო კლიმკინთან, წერდა 11 მაისს ტრამპი ორი ფოტოს ქვემოთ, სადაც ის ორ მინისტრთან ერთად არის გადაღებული ოვალურ ოფისში. ტრამპი წერდა: მოდით დავამყაროთ მშვიდობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იშვიათი წინასწარ გამოუცხადებელი შეხვედრა გამართა კლიმკინთან ლავროვთან მოლაპარაკების შემდეგ. ლავროვი მანამდე სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონს შეხვდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა შეუერთეს არქტიკის საბჭოს მის 7 ქვეყანას, მათ მოწოდებას გააძლიერონ ბრძოლა კლიმატის ცვლილების მიზეზებთან, რის გამოც ეს რეგიონი სწრაფად თბება. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლები სკეპტიკურად არიან განწყობილი კლიმატის ცვლილების მიზეზების მიმართ, ჯგუფი, რომელშიც შედიან შეერთებული შტატები, რუსეთი, კანადა, სკანდინავიის სახელმწიფოები ასევე, აცხადებს, რომ შეშფოთებულია არქტიკაში ტემპერატურის ზრდის გამო და ამას უკავშირებს ადამიანის ქმედებას რეგიონის გარეთ. არქტიკა დანარჩენ მსოფლიოზე უფრო სწრაფად თბება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, რომელიც ჯგუფის შეხვედრაზე ჩავიდა ფეარბენქსში, ალასკაზე, ხელი მოაწერა ჯგუფის მოწოდებას. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი 11 მაისს დაბრუნდა სამშობლოში ესპანეთში თვალის ოპერაციის გაკეთების შემდეგ. მისი თქმით, ოპერაციის შედეგად მას მხედველობა უნდა აღუდგეს. ტვიტერით ნავალნი წერდა, რომ დაბრუნდა, მან YouTube-ით გავრცელებულ ვიდეოში მოუწოდა მომხრეებს მონაწილეობა მიიღონ კორუფციის საწინააღმდეგო გამოსვლებში, რომლებიც იგეგმება რუსეთის 147 ქალაქში. დაბოლოს მოკლედ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს თავის ვიზიტს ესტონეთის რესპუბლიკაში. ის შეხვდა თავის კოლეგა იური რატასმს. დიდი მადლობა ამ მოკლედ ცნობით დასრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან, რადიო თავისუფლების სათაო ოფისიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ბექა გაბადაძე, აქტივისტი და სოციალური მუშაკი. რამდენიმე დღეში კვლავ დადგება 17 მაისი, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. საქართველოში უფლებადამცველებს, საზოგადოების წევრებს და პირველ რიგში თავად არაჰეტეროსექსუალ მოქალაქეებს კვლავაც მძიმე ტრავმა დახსოვთ 2013 წლის 17 მაისი, როცა თბილისის ცენტრი აღვირახსნილი ჯგუფური და საშიში ძალადობის სივრცედ გადაიქცა და ჰომოფობიას შეუზღუდავად ამოფრქვევის საშუალება მიეცა. შეიცვალა თუ არა რამე მას მერე და რა არის ის პოლიტიკური, სოციალური თუ ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც მნიშვნელოვნად ართულებს საქართველოში ჰომოფობიასთან დაპირისპირებას და უფრო მეტი მიმღებლობის დამკვიდრებას. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენს სტუმარს ბექა გაბადაძეს. გამარჯობა ბექა.
მოგესალმებით, სალომე.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვია გადაცემაში. ჩვენ მეგობრები ვართ, შენობით ლაპარაკობთ და მოდი თავიდანვე დავიწყოთ მთავარი კითხვით. ამ დროს ყველას გვახსენდება ხოლმე 4 წლის წინანდელი 17 მაისი, ეს ერთგვარ რაღაც არქეტიპულ მოვლენად გადაიქცა უკვე. 4 წელი გავიდა მას შემდეგ. შეიცვალა თუ არა რაიმე საზოგადოების განწყობაში, ხელისუფლების დამოკიდებულებაში, ზოგადად რა გვასწავლა ან რა შეცვალა იმ მართლაც ძალიან ტრავმულმა დღემ?
მე ვფიქრობ, რომ ამ დღეს რეალურად იმ საზოგადოებაში არსებული ჩაგრების უბრალოდ ლუსტრაცია მოხდა, უფრო მძაფრი სახით წარმოუდგა დღეს 2013 წელს საზოგადოებას ის პრობლემა, რაც რეალურად არსებობდა და დღესაც ეს პრობლემა ისევ და ისევ გრძელდება, იმიტომ რომ არაფერი, თქვა, სისტემურ დონეზე, განათლების სისტემაში, მათ შორის არ შეცვლა, სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები. დაწყებული ისევ და ისევ იმით, რომ გამოხატვის თავისუფლება ლგბტ ადამიანებისთვის, ლესბოსელებისთვის, გეებისთვის, ბისექსუალებისთვის, ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის ისევ განუხორციელებელ უფლებად რჩება და როგორც ჩანს ასე იქნება წელსაც და ასევე პრობლემატურია ყოველდღიური ყოფა, ჩვენი ყოველდღიური ყოფა.
რაც ახება საკუთრივ აქტივიზმს, სახელმწიფოს დამოკიდებულება და ნაკლოვანებები ერთ საკითხია, საზოგადოების მეორე, მაგრამ მოგისმენია ალბათ ჩვენს, მე მომისმენია ნამდვილად ესეთ კრიტიკული მოსაზრებები, რომ აქტივისტები, ჯგუფების წარმომადგენლები თითქოს 17 მაისიდან 17 მაისამდე გამოცოცხლდებიან ხოლმე, მათი ხმა უფრო აქტიურად ამ წელიწადის ამ დროს ისმის. რა კეთდება შუალედებში, აი შუა პერიოდში, ამ დროის განმავლობაში საიმისოდ, რომ შეიცვალოს საზოგადოების განწყობა, უფრო მეტი მიმღებლობა გააჩნდეს, უფრო გასაგები გახდეს საზოგადოებისთვის, რას ნიშნავს, როგორია არა ჰეტეროსექსუალი ადამიანების ყოველდღიური ყოფა და ჩაგვრა? აი, რას უპასუხებდი ამ კრიტიკას, როგორც ერთ-ერთი აქტივისტი?
მე უბრალოდ შემიძლია ერთის ხრ გავიზია, რომ ეს კრიტიკა, იმიტომ რომ რეალურად თქვათ ემანსიპატორული ცოდნა, ანუ ის ცოდნა, რომელიც თქვათ ადამიანებამდე უნდა მივიდეს, ეს ცოდნა რეალურად არის წარმოება და ბევრი აქტივისტი რეალურად არ ყავს ჩვენ საქართველოში. შესაბამისად აკადემიაშიდაც, უნივერსიტეტებშიდაც ამ ცოდნების დაგროვება არ ხდება და ადამიანებამდე მიტანაც. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე, გარკვეულ მცირე რესურსების ფონზე მხოლოდ რამდენიმე სერვის აწვდის ლგბტ თემის წევრებს ფართო ადვოკატირების და ფართო თქვათ კამპანირების საშუალება, რა ვთქვათ, რაღაც რეალური ცვლილებები მოხდეს საზოგადოებაში, რეალურად ამ დრომდე ამ ასეთი ტიპის საქმიანობის გაწევა არ ხდება. ეს ერთის მხრივ რესურსების ბრალი ხალიც არის და მეორეს მხრივ რაღაცნაირად ის სტრესები რომელიც ახლავს თან ამ საქმიანობას იცით რომ ლგბტ თემი არის ყველაზე მოწყვეტი თემი და თუ სხვა თქვათ მოწყვეტ ჯგუფებთან მიმართებაში თქვათ ბრძოლის კონტექსტში შედარებით უფრო ადვილია ადამიანთა მობილიზება გარკვეული პრობლემების გადაჭრა, სექსუალობის და გენდერის საკითხები არის ის საკითხები, რომლებიც არ არის ასეთი ადვილი და გარკვეულწილად აი ამ კონტექსტში, მაშინ როცა საქართველოში ეს განსაკუთრებით თქვათ რელიგიური დომინანტური ჯგუფები, დომინანტური რელიგიური ჯგუფი არსებობს, არ არის ამ თემებთან დაკავშირებით თქვათ საქმიანობის ფართო სპექტრი გაშლილი.
სწორედ ამაზე მინდა რა მეკითხა, მართლაც ასეა. ყველგან ასე ალბათ საქართველოს არ არის გამონაკლისი, შედარებით უფრო ადვილია ისაუბრო თქვათ ეთნიკურ, რელიგიურ, ასაკობრივ, სხვადასხვა ფიზიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე არსებულ ჩაგვრაზე და სხვადასხვა ჯგუფის სხვადასხვა ნიშნით აწყდება დისკრიმინაციას ყველა საზოგადოებაში, მათ შორის ჩვენთან, მაგრამ სექსუალური უმცირესობები და გენდერული ნონკონფორმისტები, ასე ვთქვათ, მათი მდგომარეობა საზოგადოებაში პოზიციონირებისთვის მართლაც უფრო რთულია, ვინაიდან მათი საკითხები ის კომპონენტები იდენტობის, რომელიც იწვევს მათ დისკრიმინაციას, უკავშირდება სექსუალობას, რომელიც ისედაც ტაბუირებული, ისედაც უხერხული, რაღაცა სირცხვილის განცდის აღმძრავი თემაა. ბევრ საზოგადოებაში, მათ შორის ჩვენთან, უფრო კონსერვატიული განწყობების მქონე საზოგადოებებში, ხომ? აი რაღაცა სირცხულს უფრო უკავშირდება, ამაზე ლაპარაკი საერთოდ არ გვყავს, მითუმეტეს ისეთ სექსუალობაზე, რომელიც არ ჯდება ნორმატიულ ჩარჩოში. აი რა ტიპის სირთულეებს აწყდებით ამ თვალსაზრისით? კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს?
ნამდვილად გეთანხმებით ყველა შენს მიერ თქმულ დებულებაში. საქმე ის არის, რომ ჩვენი საზოგადოება რაღაცნაირად ზუსტად ამ ტაბუებზე არის აწყობილი და რეალობაში ნებისმიერი მიმართულებით მსჯელობის დაწყება ადამიანებს ეუხარხულებათ. ამას ისიც ამცნობს, რომ სირცხვილის განცდასთან ერთად არის ეს რელიგიური კომპონენტის ცოდვის ნაწილი, რაც აურმაგებს, თქვათ, აი ამ სტრესს. თუმცა ბოლო პერიოდში მე ვიტყოდი, რომ რაღაცნაირად სექსუალობის საკითხებზე რაღაცა უფრო მე მგონია, რომ გაიხსნა სივრცე და სექსუალობის თემატიკა და რეპროდუქციული თემატიკაც რაღაცნაირად ებმის ერთმანეთს და უკვე თქვათ ისევე აქტივისტები, ისევე უნივერსიტეტში ხდება გარკვეული ტიპის მსჯელობები ამ თემასთან დაკავშირებით. რა შეეხება საზოგადოების კომპონენტს, რა შეიძლება ითქვას გარდა იმისა, რომ თქვათ მართლა უხერხულია, ბევრ ადამიანს ეუხერხულება ოჯახებში, სადაც თქვათ არის ადამიანი, რომელმაც თქვა, რომ გეი ვარ, ცდილობენ, რომ მაინც დამალონ ეს ყველაფერი და რაღაცნაირად ურჩევნიათ, რომ აქ ყოველთვის იხემძღვანელონ ხალხის აზრით. ანუ რეალურად ეს რეალური სირცხვილის განცდა ამ ოჯახებს აქვთ და პირადად მე ჩემი სამუშაოს პირობებში, როდესაც თქვათ ისევ და ისევ ოჯახურ კონფლიქტებში, თქვათ, როდესაც არასწორწოვანი ადამიანი არის, თქვათ, ამ შემთხვევაში ჩაგრული, ხშირად ვაწყდები ხოლმე ასეთ დამოკიდებულებებს, რომ ოჯახს არ სურს აღიაროს, რომ თქვათ რეალურად პრობლემასთან გვაქვს საქმე.
ამ მკურნალობის შემთხვევებში ალბათ არის მკურნალობა ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ხდება ისე, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანია საერთაშორისო კონსენსუსით ჰომოსექსუალობა არის ამოღებული დაავადებათა ჩამონათვლიდან, ამაზე საერთოდ დავა აღარც არის დასავლეთის ქვეყნებში.
ნამდვილად ესე არის, სამწუხაროდ საქართველოს არ მხოლოდ ოჯახებს აქვთ ეს განცდა, რომ რაღაცა ტიპის ცვლილება შეიძლება მოხდეს და დაუშვათ დაუკავშირონ ეს თემატიკა რაღაც ტიპის ავადმყოფობას, არ ვიცი, რაღაც ტიპის კონტექსტებს, არამედ ასევე ექიმების პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და ფსიქიატრების, განსაკუთრებით რეგიონებში, რეალურად როდესაც ოჯახის წევრებს მიყავთ ადამიანები ამ ტიპის ჩარევისათვის, რამდენიმე შემთხვევა ქონია, როდესაც თქო ფსიქიატრმა ან ჰორმონალური კონტექსტის აბების გამოწერა და ძალიან ესეთი ძალიან სერიოზული პრობლემა
გვაქვს ასევე ჯანმრთელობაში რეალურად.
უხეში ჩარევა და მე რეალურად და ამის შემდეგ ქონდა თვითონ პრობლემა, ჯანმრთელობის პრობლემები თვითონ არასწორწოვანთან მიმართებაში. ასეთი საქმეები შემდეგ რამდენიმე საქმე არსებობს და
რამდენიმე ასეთი საქმე.
მე მთლიან სტატისტიკაზე ზოგადად ამ ქვეყანაში რთულია საუბარი, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, პირადად მე რამდენ ასეთ არასწორმანთან მქონდა შეხება. ბოლო ორ წელიწადში მინდა გითხრათ, რომ პირადად მე 36 იყო ბოლო ზუგდიდის შემთხვევა, როდესაც თქვათ ოჯახის მხრიდან ჰორმონალურ თერაპიაზე დაძალებასთან დაკავშირებით მქონდა შეხება და საბოლოო ჯამში სოციალური მომსახურების სააგენტო ჩაერთო და რეალურად მოხერხდა ის, რომ თქვათ ოჯახმა გაიგო, რომ რეალურად ეს არ არის ავადმყოფობა და პრობლემა არის ის ჰომოფობიური განწყობები, რომელიც ადამიანს უქმნის ისეთ სიტუაციას, ისეთ დეპრესიებს და იმ ტიპის აშლილობებს, რომ შემდეგ მართლა ჭირდება კლინიკური ჩარევა.
არაძლევს უბრალოდ თავისუფლად ცხოვრების საშუალებას და ალბათ ამის გამო, მაგრამ ბექა, ამის მიუხედავად, ყველა ამ პრობლემის მიუხედავად და იმის მიუხედავად, რომ გარკვეულწილად საზოგადოებაში მაინც უკვე დაიწყო ამაზე მსჯელობა, შენც აღნიშნე, იმ შეკითხვასაც ძალიან ხშირად მოისმენ, რომ აბა სად ირღვევა სექსუალური უმცირესობების უფლებები, სად არის ჩაგვრის პრაქტიკა, მაინც და მაინც უნდა გარეთ გამოვიდნენ 17 მაისს და ეს აი ეს ძალიან გავრცელებული მოსაზრებები, რომელიც მუდმივად ისმის სოციალურ ქსელებში, ტელეგადაცემებში, ყველგან. ბოლო პერიოდში დავშვათ, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხთან მიმართებით ოდნავ გადაწყდა სავით კონსენსუსი საზოგადოების, ყოველ შემთხვევაში ოჯახში ძალადობის ფაქტებმა, ქალთა მკვლელობების ფაქტებმა გამოააშკარავა ის, რომ ეს მართლა ძალიან მძიმე და მწვავე პრობლემაა ჩვენი საზოგადოების, მაგრამ თითქოს სექსუალურ უმცირესობების ჩაგვრასთან მიმართებით და დისკრიმინაციასთან თითქოს მაინც გაუგებრობა არის.
აქ არის ის პრობლემა, რომ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობაზე წლების განმავლობაში რეალურად ქალების ხმა არ ისმოდა და რეალურად საზოგადოება არ აღიარებდა პრობლემას, ანუ ეს ქალთა მკვლელობები, ფემიციდის შემთხვევები არ დაწყებულა ახლა. ეს იყო ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ, ზუსტად ასევია ლგბტ თემთან მიმართებაშიდაც, თქვათ ოჯახებში იგივე გეი ბიჭებზე, ლესბოსელ გოგოებზე ძალადობენ, უბრალოდ ამის ხმამაღლა თქმა ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება და ჩვენ რაღაცნაირად აქტივისტები გვიწევს ხოლმე ხშირად ზუსტად ამ ფაქტებზე განსაკუთრებული აპელირება, წარმოდგენა საზოგადოების წინაშე, რომ ასეთი შემთხვევები არის რეალობაში და განსაკუთრებით პრობლემატურია ეს კონტექსტი, როდესაც თქვათ პირველ პირში არ არის ხოლმე საუბარი, ანუ თვითონ მსხვერპლი თქვათ მედიაში არ არის ხილვადი და თვითონ ის ვერ საუბრობს ხოლმე. ამიტომ რეალურად ჩვენ გვიწევს ხოლმე, რომ რაც შეიძლება თქვათ მეტი ჩვენი შეხებაში მყოფი ადამიანების თავს გადახდენილი ამბები მოუყვეთ და რეალურად ეს არის ერთადერთი გზა ალბათ იმისათვის, რომ რეალურად ვაჩვენოთ ყველას, რომ ეს ჩაგვრა არის რეალური და რეალურ პრობლემებს იწვევს, სიცოცხლის მოსპობას იწვევს, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ და სერიოზულია რეალობაში. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში საზოგადოებას ჩვენ ვერ აუხსნით, რატომ ვიჩაგრებით, ხომ? რეალობაში ეს არის კონკრეტული ფაქტები, რომლებსაც მედია აშუქებს და ბოლო პერიოდში თუ კი ასეთი ფაქტების გაშუქება გაიზარდა, ეს იმის ბრალი კი არ არის, რომ ასეთი ფაქტები არ ხდებოდა, არამედ უბრალოდ მედიასაც აქვს გარკვეული ტიპის სენსიტიურობა უკვე და რაღაცნაირად უფრო და უფრო იმატებს, თქვათ, ხილვადობა თემის.
თუმცა რაც ეხება ხილვადობას მედიაში და ტელესივრცეში განსაკუთრებით, ალბათ ჩამოყალიბდა ერთგვარი ტენდენცია ჩვენთან, თუ სამაისოთ განსაკუთრებით, თუ იწება ამ თემატიკაზე საუბარი, არაჰეტეროსექსუალი გენდერული ნონკონფორმისტი ლგბტ ჯგუფების პრობლემებზე საუბარი, აუცილებლად იწევენ ან ამ თემებზე მომუშავე პირს, აქტივისტს, როგორც ახლა მე შენ მოგიწვია, ან ხაზგასმულად განსხვავებულს, რაღაცნაირად ექსტრავაგანტულს, ტრანსგენდერს, რომელსაც ტრანსგენდერს აუცილებლად იწვევენ, რაც შეიძლება ყვითელ, მოყვითალო გადაცემებში, რომ რაც შეიძლება მეტი რაღაცა სენსაციურობის ელფერი მიიღონ. აი ეს არის ჩემი დაკვირვებით, ეს არის ის რაღაცა დისკურსები თუ მოდელები, რომელშიც ხდება ამ საკითხებზე ლაპარაკი. ამის მიღმა, რომ უბრალოდ ჰომოსექსუალობა იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი ადამიანის, რომლისთვისაც მისი სექსუალური იდენტობა არ იქნებოდა პრობლემა, ასეთი რამ ჯერ კიდევ არ ხდებოდა. კიდევ ერთი ალბათ მანკიერი წრე, რომელიც აი სწორედ რაზეც ახლა წაღან საუბრობდი, რომ გვიწევს ახსნა სად ხდება ჩაგვრა და რა ტიპის ჩაგვრებს ვაწყდებით, ეს იწვევს იმას, რომ თემი ამ ჯგუფების წარმომადგენლები თუ ჩანან საჯაროდ, ძირითადად მათ უწევთ ლაპარაკი პრობლემებზე. და იგივდებიან პრობლემასთან. თითქოს პრობლემა ჩაგვრა არის გარდაუვალი, არადა პრობლემას ქმნის რეალურად უმრავლესობა, რომელიც ნერგავს სიძულვილს, ხომ? ჰომოფობია არ არის რეალურად არაჰეტეროსექსუალი ადამიანების პრობლემა, ჰომოფობია არის უმრავლესობის პრობლემა, მის მიერ შექმნილი პრობლემა. აი ამ მანკიერწრეს როგორ შეიძლება რომ დავახციოთ თავი ჩვენს რეალობაში? ალბათ შეუძლებელია ჯერჯერობით, არა?
მე არ ვიტყოდი რომ შეუძლებელია, უბრალოდ აქ ისევ და ისევ პროფესიული ეთიკის კონტექსტის გათვალისწინება უნდა მოხდეს, რომ აი მეტი ისევ და ისევ უნივერსიტეტებში დავშვათ, სადაც ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტებსთან სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა, თუ კი მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ეთიკური სტანდარტები კარგად დანერგონ საკუთარ საქმიანობაში, ასევე მოქმედი პროდუსერები, მოქმედი ჟურნალისტები გაიაზრებენ იმ სოციალურ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ლგბტ თემის გაშუქება არ არის მხოლოდ მართლა უბრალოდ ამბის მოყოლა, აქ ამავდროულად არის ის ერთგვარი მოვალეობა საზოგადოების წინაშე, რომ არ წაახალისო შიშები, არ წაახალისო წინასწარ განწყობები და პირიქით ადამიანებს აუხსნა ეს კონტექსტი, განსაკუთრებით იმ ქვეყანაში, სადაც განათლების სისტემა ამას არ აკეთებს. ამიტომ
მე მგონია, რომ სერიოზულ და ჩაღრმავებულ საუბარს არ მოაქვს რეიტინგი. რეიტინგი მოაქვს სენსაციას და სიყვითლეს და აი რა უყოთ ამას.
მე ვერ ვიტყოდი რომ თლად ასია ჩვენი საქმე, მე ვიტყოდი რომ თუ კი თქვათ ხარისხიანად, ესე რომ თქვათ ეთიკურად იქნება გაშუქებული ესა თუ ის მოვლენა, რეალობაში შესაძლებელია თემის პოზიტიური ხილვადობა გაიზარდოს. უბრალოდ თუ ჩვენ ავიღებთ ისევ და ისევ სენსაციაზე ორიენტირებულ თუნდაც დებატებს, სადაც პირობითად ფაშისტი კონკრეტული ფაშისტური მოსაზრებების მქონე ადამიანი იჯდება იგივე კონდიციაში, რაშიდაც თქვათ მსხვერპლი ამ შემთხვევაში, ამ
ორი ლეგიტიმური მხარე.
შესაბამისად, აი აქ რეალურად ჩვენ ხო და რეალურად აქ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავიგებთ. რეალურად ისე იმ სტუდიაში და იმ დისკუსიაში მოხდება იგივე. მძალადე დაჩაგრავს მსხვერპლს. მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება სოციალური პასუხისგებლობა ადამიანებს აუხსნათ რა კონტექსტი არსებობს, რა არის ჩაგვრა, როგორ მოქმედებს ეს კონტექსტი და ბევრ ადამიანს აინტერესებს, ლგბტ თემის წევრებსაც თვითონაც აინტერესებთ ბევრი თემატიკა და რეალურად მედია ჯერჯერობით გადაცემებს ამ მიმართულებით, ადეკვატურ გადაცემებს არ აკეთებს რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, რომელიც შეიძლება ამ რადიოს ან ამ ტელევიზიის ეთერში იყოს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განზომილება, ალბათ, როგორც ყველა სხვა საკითხად მიმართებით საქართველოში, არის სოციალური ფონი, რომელშიც ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქვეყანა ცხოვრობს, ჩვენი მოქალაქეები. ის ძალიან დიდი გაჭირვება, 53% მოსახლეობის კლავაც სოციალური შემძლეობის დანიშნვას ითხოვს და ეს ვითარება ალბათ კიდევ უფრო მტკივნეულად აისახება უმცირესობებზე და კონკრეტულად ლგბტ ჯგუფებზე, თემზე, როგორც ახლა უწოდებენ ხოლმე, ხო? შეიძლება მედიაში ჩვენ ხედავდეთ უფრო ელიტარულ, უფრო ურბანულ, თქვათ რაღაცა როცა NGO-ებში მომუშავე პირებს ან აქტივისტებს, მაგრამ რეალურად პრობლემები მართლა მწვავე, ეგზისტენციალური პრობლემები ეხება ძალიან ბევრ შედარებით დაუცველ, სოციალურად დაუცველ, არაპრივილეგირებულ ფენებში მცხოვრებ არაჰეტეროსექსუალ ახალგაზრდებს მათ შორის, ხო? იქნება ეს უსახლკარობის პრობლემა, სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის პრობლემა, ჯანდაცვის სექტორში დისკრიმინაციის და ასე შემდეგ. აი როგორ სოციალურ მუშაკს ამ შემთხვევაში, აი რა შეგვიძლია გვითხრა ამაზე, როგორია ის დისკრიმინაცია, რომელსაც ჩვეულებრივი მოქალაქე აწყდება სხვადასხვა სფეროში მისი ცხოვრების?
აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს სოციალური განზომილებები, თქვათ გეების და ლესბოსელების მისამართით, რაღაცნაირად ხშირად გვავიწყდება ხოლმე. რაღაც ესეთი მოჭრილი იდენტობის კონტექსტს ვქნით ხოლმე, აი გეი და აი სრულდება თითქოს ადამიანის კონტექსტი. რეალობაში ზუსტად ის არის, იმაზე არის სამუშაო, რომ პირობითად რა თქმა უნდა დიდარ გეის და ღარიბ გეის ერთთა იგივე პრობლემები არ ექნება და ერთთა იგივე საჭიროებები არ არის. ასევე იმას ისიც სწორად აღნიშნე, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ზუსტად ეს ხედვა, რომ თქვათ მე თუ დავშვათ რაღაც მუშაობ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, გადავადგილდები თქვათ ტაქსით პირობითად და შეიძლება წარმოდგენა არ მქონდეს თქვათ მეტროში როგორ რა ტიპის ძალადობა და რა ტიპის დისკრიმინაცია ხდება ადამიანების. იგივე არის მაგალითად სამუშაო ადგილებზე, როგორც წესი თქვათ ტრადიციულად ჩვენს ქვეყანაში ხშირ შემთხვევაში თემის წევრები, გეები, ლესბოსელები მოისაზრებოდნენ როგორც სერვისის სფეროში დასაქმებული ადამიანები და ზუსტად აი ამ სფეროში დისკრიმინაციის არნახული ფაქტები არის სამწუხაროდ სახალხო დამცველამდე, რომელიც თქვა დისკრიმინაციის შესახებ კანონს აღასრულებს, ამ ფაქტების მხოლოდ ალბათ მესამედი თუ მის რეალობაში. აი მაგალითად სამუშაო ადგილებიდან დათხოვნის ფაქტები, ეს ფაქტები ისედაც არსებობს, თქვათ დავუშვათ თუ კი თქვათ ისედაც მიზერული ანაზღაურება შეიძლება ქონდეს სუპერმარკეტების ქსელში დასაქმებულ ადამიანს, შეიძლება ეს ადამიანი ასევე თუ აღმოჩნდა რომ იყოს გეი, იქ იყოს ადგილზე მენეჯერის მხრიდან დაცინვის ობიექტი, ყველაზე მეტი ნაკლისი მას ჩამოაკლონ ხელფასიდან და საბოლოო ჯამში განტევების ვაცად იქცეს და თუ შეიძლება რამდენიმე შემთხვევა ჰქონდა მაგალითად სამსახურიდან სწორედ მხოლოდ ის დაითხოვე ზუსტად იმის და გამო, რომ რეალურად თქვათ ეს წინასწარ განწყობები მის მიმართ სამუშაო ადგილზე არსებობდა. განტევების ვაცად ყოფნა, ანუ როდესაც თქვათ სულ სხვა პრობლემა არის რეალურად თვითონ სტრუქტურის შიგნით, ამ შემთხვევაში სუპერმარკეტი კეტების ქსელში დავუშვათ, რაღაცნაირად ჩვენ ლგბტ ადამიანები უფრო მოწყვადი ვართ ამ კონტექსტების მიმართ და საზოგადოებაშიც, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ეკონომიკურ სიდუხჭირეზე და რეალურ პრობლემებზე, დასაქმებაზე. რამდენიმე დღის წინ ტყიბულში 4 მეშახტე ჩავარდა 400 მეტრის სიმაღლიდან შრომით უსაფრთხოებაზე, როცა ვსაუბრობთ რეალურ პრობლემებზე ვსაუბრობთ და ამ დროს პოლიტიკოსები გამოდიან და დღის წესრიგში აყენებენ აბსოლუტურად სხვა თემებს, რომლებიც რეალურად ამ ქვეყნის მოქალაქეებს არ აინტერესებთ, ეს აინტერესებს იმ ელიტას, რომელიც რაღაცნაირად ცდილობს საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას.
შენს პირად გამოცდილებაზე მინდა კითხო. ყოველთვის საფრთხილოა და ხერხულია ხოლმე ადამიანს, როცა პირად ცხოვრებაზე ეკითხები, მაგრამ რადგან ესეთი თემატი გვაქვს, ამას ვერავცდებით. აი როგორია ჩვენ საზოგადოებაში გეი მამაკაცად ყოფნა? როგორ იცვლება ეს გამოცდილება სხვადასხვა ეტაპზე, ვთქვათ, სკოლა, ახალგაზრდობა, უნივერსიტეტი და რა გზის გავლა მოგიწია შენ, საიმისოთ, რომ ყოფილიყავ, მისულიყავი იქ, სადაც ეხლა ხარ?
მოდი დავიწყებ იმიდან, სადაც ეხლა ვარ. უბრალოდ რეალურად, როდესაც დისკრიმინაციაზე ვსაუბრობდით ეხლა, ან სხვადასხვა გამოვლინებებზე ჩაგვრისა, ამ შემთხვევაში თუ კი მაგალითად შეიძლება ბევრი თემის წევრს ხუჩაში უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემა ჰქონდეს, ჩემ შემთხვევაში ეს პრობლემები ძირითადად გამოწვეულია ამ მოძლიერებული ფაშისტურ ჯგუფის წევრებთან შეხვედრით თბილისის ქუჩებში. ანუ ძირითადად როდესაც ამომიცნობენ ხოლმე, რომ აქტივისტი ვარ, გეი მამაკაცი ვარ, ახლა ამ ეტაპზე ასეთ გამოწვევებს აი ამ ჯგუფების მხრიდან ვაწყდები ხოლმე. რა შეეხება პირად გამოცდილებებს, პრინციპში უნივერსიტეტში, როდესაც რეალურად მე გავაკეთე კამინგაუთი, ეს იყო იძულებითი კამინგაუთი, დავასწარი გარკვეული ტიპის ინფორმაციის სპეკულაციას უნივერსიტეტის შიგნით. მაშინ ვითხოვდით, თქვა, ქართულ ენაზე არ იყო თარგმანები და ეს თარგმანები გჭირდებოდა რეალობაში.
ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს, როცა იყო მოძრაობა უნივერსიტეტში, ამას გულისხმობდით?
კი. კი და მაშინდელმა სტუდენტურმა თვითმართველობამ გამიტეხა Facebook-ი და გამოაქვეყნა ჩემი ვთქვათ პირადი ცხოვრების შეტყობინებები. რეალურად კი და ამის შემდეგ მოხდა ისე რომ მე 6 თვე პრაქტიკულად უნივერსიტეტში ვერ დავდიოდი, იმიტომ რომ ყოველ დღე ჩემი ყოფა უნივერსიტეტში ყო აუტანელი, ეხა ამ გადმოსახედიდან უფრო ადვილი ამ ყველაფერზე საუბარი, მაგრამ ნამდვილად არისო ადვილი უნივერსიტეტში ცხოვრება, საუნივერსიტო სივრცეს პრაქტიკულად 6 თვის განმავლობაში მოუწყდი. ეს ყველაფერი რაღაცნაირად გადავიტანეთ, აი ხა ამ მოცემულობაში ვართ, თუმცა რეალურად თბილისის ქუჩებში თუ ჩემ სამეზობლოში ცხოვრება არ არის ადვილი. და ალბათ განსაკუთრებულად არ არის ადვილი ჩემი ოჯახის წევრებისთვისაც, რომლებსაც დამატებითი გამოწვევები ვდგათ დღის წესრიგში საზოგადოების მხრიდან.
რა თქმა უნდა, ცხადია, ეს ერთმნიშვნელოვნად და შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ამ ყველა ეტაპის ეტაპიდან გამომდინარე, აი რა შეგიძლია გითხრა, როგორ აისახება არაჰეტეროსექსუალ ადამიანზე, მოზარდზე, ბიჭზე, განსაკუთრებით აი ეს მიუღებლობა, სიძულვილი, დაცინვა, ჩაგვრა, რომელსაც სხვადასხვა ეტაპზე აწყდება, ხო, ადამიანი ახალგაზრდად, ეხლაც ამ წუთასაც, როცა ჩვენ ამას ამ თემებზე საუბრობთ, ესე განყენებულად და ცოტა აკადემიურად, ძალიან ბევრი პატარა ბიჭი არის დაცინვის, ჩაგვრის ობიექტი საკუთარი ოჯახის წევრების ამების უფროსიძმების თანაკლასელების ხვიდან, იმიტომ რომ მათ თვალში არ არის საკმარისად მამაკაცური, ხო, ბრალებში. რომ ვთქვათ და როგორ აისახება ეს მათ თვით აღქმაზე, აი შეუძლებელია ესეთმა სიძულვილმა რაღაცა დაღიარდა ასვას ადამიანს, ხომ, როცა თან მითუმეტეს მოზარდს, რომელსაც ჯერ არ აქვს არც სანაცნობო წრე, არც თავდაჯერებულიც არ არის ამისოთ, აი რა შეგიძლია უთხრა ასეთ ბიჭებს, რომლებიც ეხლა იმედია ვიყურებენ და გვისმენენ. შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე.
ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც შემიძლია მარტივად აი სლოგანებით რო არ ვისაუბროთ, უბრალოდ რომ რეალურად წინააღმდეგობის გაწევა არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის პატარა სამეგობრო წრეებში coming out-ის გაკეთება არის მნიშვნელოვანი, დავუშვათ იმ წრეებში, სადაც დავუშვათ ძალიან დიდი აგრესია არ მოყვება იმის თქმას, რომ მე ვარ გეი, ეს ყველაფერი გასაკეთებელია და რაღაცნაირად ხშირად წარმოუდგენიათ ხოლმე coming out-ი ტელევიზიით გამოსვლა და თქმა იმისა, რომ თქვათ გეი ვარ, ლესბოსელი ვარ, მაგრამ ეს ასე არ არის, რეალურად შესაძლებელია, რომ თუ კი ვიწრო წრეებში, სადაც რეალურად შეიძლება მიმღებლობა იყოს სექსუალური ორიენტაციასთან დაკავშირებით, გააკეთონ coming out-ი. ერთი ასე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ის, რომ bullying-ი თუ კი სკოლაში ხდება, ამასთან დაკავშირებით არავითარ შემთხვევაში არ გაჩუმდნენ და რეალობაში სკოლებში იბრძოლონ იმისათვის, რომ ვთქვათ, თუ კი ვინმე მათზე ახორციელებს რაიმე ტიპის დაცინვას, რაიმე ტიპის გარიყვას, ამასთან დაკავშირებით ჩააყენონ საქმის კურში სკოლის ადმინისტრაციაც და თუ კი იქაც ვერ იპოვიან სამართალს, უკვე მიმართონ აუცილებლად განათლების სამინისტროს. იმიტომ რომ სკოლებში bullying-ი შემდეგ იწვევს ძალიან დიდ დეპრესიებს და მე პირადად ძალიან ამ შემთხვევაში ძალიან გვიჭირს ხოლმე ჩვენ რეაგირება არასუწვენოთან მიმართებაში, უცილობად სოციალური მომსახურების სააგენტო ერთვება ხოლმე და რაღაცნაირად ვცდილობთ ამ დეპრესიულ თუ ძალადობრივ გარემოს გამოვარიდოთ ხოლმე. მაგრამ ალბათ სახელმწიფო მომსახურების სააგენტოც ყველა ინდივიდს ვერ მიწვდება და ისევ და ისევ გამოსავალია, რომ პირველ რიგში არ გაჩუმდე, როცა შენზე ძალადობენ და თქვა ეს ღიად და იბრძოლო იმისათვის, რომ ეს ჩაგვრა რაღაცნაირად შეწყდეს, იმიტომ რომ ჩაგვრა არ არის ბედის წერა და ეს აუცილებლად შეიცვლება.
ბექა, დიდი მადლობა და ბოლოს მაინც აუცილებლად მინდა გკითხო პოლიტიკურ კონტექსტზე, საკმაოდ ვრცელი თემაა და არ ვიცი სუ რამდენიმე წუთი რჩება, მაგრამ აუცილებელი ამასაც შევეხო, წეგან აღნიშნეს ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია საკონსტიტუციო შესწორებასთან მიმართებით, რომ დაჟინებით ისინი ამბობენ, რომ აუცილებლად უნდა შევიდეს შესწორება კონსტიტუციაში და ქორწინება განისაზღვროს როგორც ქალის და მამაკაცის კავშირი, თუმცა ხელისუფლება თავად საკმაოდ საინტერესოდ ამჟღავნებს ამ პოზიციას, ის არ ამბობს რომ თავად იზიარებს და უშუალოდ დასავლელი კონსერვატორების პოზიციას. დასავლეთში ბევრი ჯგუფია, რომელიც ამბობს, რომ გეი ქორწინების დაკანონებით წყალი შეუდგება, ძირი გამოეთხრება ამ ისტორიულ ინსტიტუციას, როგორიც არის ქორწინება ქალის და მამაკაცის, და ამ ტრადიცია უნდა შევინახოთ, ამიტომ რაღაც ალტერნატიული ფორმები არსებობს ხომ, სამოქალაქო კავშირი თუ სხვა. ჩვენი ხელისუფლება ძირითადად ხელს იშვერს ხოლმე რაღაცა ჯგუფებისკენ, რომ აი რაღაც ჯგუფებს თითქოს წამთ, რომ ევროპასთან დაახლოება გამოიწევს ავტომატურად ნიშნავს გეი ქორწინების დაკანონებას და მათთვის კეთდება ეს, რომ ისინი დააშოშმინონ. საკმაოდ უცნაური პოზიცია. ამას ენა ზაქარიაქოს ნაშრომმა საერთოდ გითხრა, რომ აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობას უნდა გზავნილი გაუგზავნოთ, რომ საქართველოს ცისფერების ქვეყანა არ გახდებაო. ეს საერთოდ ცისფერების ქვეყანა რას ნიშნავს და სად მდებარეობს და როგორ გამოიყურება, არავინ არ იცის რა თქმა უნდა დედამიწაზე. რაში ჭირდება ხელისუფლებას, რაში ჭირდებათ პოლიტიკოსებს პოლიტიკური ჰომოფობიის გამოყენება და ჰომოფობიური სენტიმენტების თუ განცდების მობილიზება, აი როგორ ფიქრობ?
ერთია, რომ თვითონ პოლიტიკოსი შეიძლება იყოს, კონდეს წინასწარ განწყობა ლგბტ თემის მიმართ და თვითონ იყოს ჰომოფობი, მაგრამ მეორეა, როდესაც ამ ჰომოფობიას იყენებს ელექტორული მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. აი ხა რო გადავხედოთ რა პერიოდებში წამოიწევდა დღის წესრიგში ქორწინებასთან დაკავშირებული საკითხები, აღმოაჩენთ, რომ რეალურად ყოველი არჩევნების წინ აქტიურდება ეს საკითხი და ეს არ არის მარტო ქართული კონტექსტი, ბევრ ქვეყანაში ზუსტად აი ამ ტიპის манипуляციები ხდება. ეს იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში ყოფნა ადამიანებმა ის შეინარჩუნონ ეს ძალაუფლება, ელექტორატზე ეს მამებლური დამოკიდებულება და უფრო წახალისება ჰომოფობიის, როდესაც მე რეალურად არ ამაქვს სხვა პოლიტიკის შეთავაზების თავი, არ განმიხორცელებია დავშოთ ეკონომიკური რეფორმები, მაქვს სიღარიბე ქვეყანაში, შესაბამისად თუ მინდა რომ რეალურად ამ პრობლემებზე არ ვისაუბრო და თქვა საკითხები არ დავაყენო დღის წესრიგში, უნდა დავაყენო რაღაც სხვა საკითხი და ეს საკითხი რა თქმა უნდა არის უმცირესობების საკითხების და ზუსტად ამ манипуляციაზე მიუთითებს ეს საკონსტიტუციო ჩანაწერი, წერიც, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ არ ექნება მხოლოდ ის განზომილება, რაც უკვე აკრძალულია, ესედაც ლგბტ ადამიანებისათვის. ჩემთვის, როგორც გეი კაცისთვის, დღემდე ხელმიუწვდომელია ქორწინება. და მე მეეჭვება, რომ ჩვენ რამდენიმე წვლილი ვიპოვოთ, რომელსაც ეს კონტექსტი ამ წუთას საინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებია, მაგრამ
ფიზიკური უსაფრთხოების პრობლემა დგას ალბათ, ხო, ქუჩაში გავსვლის. თუმცა ალტერნატივა თუ დაკანონება ეს, მაშინ იქნებ, არ ფიქრობთ იმაზე, რომ დავუშვათ მოითხოვოს თემა მაშინ ალტერნატივად სამოქალაქო კავშირის შემოღება? მინდა და ეს ხო ბევრ სხვა საკითხებს უკავშირდება, არ არის მარტო სტატუსი, ხო, ვთქვათ, მემკვიდრეობის თემა, ავადმყოფობის მონახულების ასე.
რა თქმა უნდა და ქორწინებაში პირველ რიგში გულისხმობდი ზუსტად იმ უფლებებს, ხო, რომ ჩვენ საზოგადოებისთვის რომ ნათელი გახდეს ქორწინება, ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ინსტიტუცია, ეს არის უფლებები სახელმწიფოს წინაშე, როდესაც შენ შეგიძლია ვთქვათ ავადმყოფი შენი პარტნიორი მოინახულო კლინიკაში, ისევე როგორც მაგალითად ვთქვათ ციხის საპატიმრო ადგილებში მოინახულო, ან ვთქვათ ქონებასთან დაკავშირებით, რაც
თანაცხოვრების პერიოდში შეიძლება
მოიპოვოთ. ან ჩვენებ ძალიან ბევრი უფლება რეალობაში, ეს საკითხი ზუსტად ამ წრილში უნდა იქნას განხილული, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ჩანს, თქვათ, ეს პოპულისტური და ეს თემატიკის გადამფარველი რიტორიკა, რაც ამ წუთას ჩანს მართველი ელიტის მხრიდან, ზუსტად ისახავს მიზნად არა იმას, რომ რეალურად რაიმე თქვათ ჩან რაიმე თანასწორობა იქნას მიღწეული, არამედ უფრო დამძინდეს ლგბტ ადამიანების ყოფა. ეს ჩანაწერი დაამძიმებს როგორც უფლებრივ ნაწილს, ასევე თქვა ამ ჩანაწერის განხილვები რეგიონებში, როდესაც საკონსტიტუციო კომისია ჩადის და აკეთებს აი ამ ინიცირებას, აი ამ კანონმდებლობის, იწვევს ასევე ძალიან დიდ სტრესს და ძალადობის ახალ შემთხვევებს. და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასევე როდესაც ლგბტ ადამიანი, გეი მამაკაცი სახელმწიფოდან ისმენს განაცხადს, რომ რაღაცა უფლებრივი თანასწორობა მისთვის მიუღწეველია, ეს ასევე იწვევს ძალიან ბევრ დეპრესიას და უიმედობის განცდას უგუბოთ ადამიანებში. ამიტომ თუ კი ხელისუფლება სურს რომ რეალურად რაღაცნაირად დააბალანსოს თავის პოპულისტური რიტორიკა, რეალურად აი ამ სამოქალაქო პარტნიორობის შეთავაზებას უნდა დათანხმდეს და რაღაცნაირად უფლებრივი წრილში თანასწორობის უზრუნველყოფა უნდა იქნას გარანტირებული.
გასაგები.
თუ კი ეს ასე არ მოხდება, რა თქმა უნდა, არის სამართლებრივი ბერკეტები, რომ რეალურად აი ეს უთანასწორობა იქნას აღმოსაფხრელი და ბრძოლა რაც თავარია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ ვიბრძოლოთ ყველა ტიპის უსამართლობის და ჩაგვრის წინააღმდეგ.
ბექა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, გაბედულებისთვის, ასე მწყობრად ყველა პრობლემაზე საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა საუბრისთვის.
ბექა გაბადაძე იყო ჩვენი სტუმარი, აქტივისტი, სოციალური მუშაკი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ამ გადაცემის ღილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty
baby. She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Shout.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
own blind love. Kiss me, mother. Kiss your darling. Lay my
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
la-di-da. But now you want to live in clover. It used to be my number one. But now those salad days are over. Times change, but the fascination stays. Love wins, but the passion just fades. I'll drink to the dancing day. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk. But now those dancing days are over. Be my number one. But now you've vanished in the ozone.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.